Milí přátelé, bratři a sestry, dovolte, abych vás přivítal do dnešního nedělního shromáždění. Na úvod bych přečetl část žalmu 4. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí, avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Já bych nyní poprosil hudební skupinku, aby předstoupila a vedla nás písněmi ke chvalám. Tak děkuji mládežníkům za pěkné písně. Nyní prosím, povstaneme k úvodní modlitbě. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme za neděli, děkujeme za oddělený den, který nám dáváš ve své moudrosti. Děkujeme, že můžeme k tobě přicházet a skládat u tvých nohou veškerá svá břemena, která nás tíží, které vláčíme po celý týden. Děkujeme, že zaslibuješ, že nám dáš svůj odpočinek. Prosíme, abychom i dnes mohli být s tebou v těsném obecenství. Prosíme, abys nám svým svatým duchem otvíral svoje slovo, aby nám bylo povzbuzením, aby nás vedlo a budovalo, posilovalo k dalšímu následování. Přimlouváme se za všechny ty naše drahé, kteří tady nemohou být s námi, kteří jsou nemocní či všelijak zaneprázdnění nebo natolik obtížení různými problémy. Prosíme, abys jim byl na blízku a dal jim svůj pokoj a požehnání. Vyprošujeme tvůj pokoj, požehnání pro toto město i pro náš národ. Dej milost, aby tě mnozí ještě mohli poznat. Vyprošujeme tvoji moudrost i pro všechny, kteří jsou v moci postavení. Děkujeme, Pane, i za tvoje zaslíbení, že ty jsi řekl, že budeš uprostřed nás, a tak v této víře chceme i nyní se tady být spolu společně a otvírat i tvoje slovo. Amen. Takže dneska nám odpadá jeden pravidelný bod programu, a to je slovíčko pro děti, protože Zdeněk Fikejs musel odjet. Takže přistoupíme k dalšímu bodu programu a tím je píseň číslo 98 Ježíši vykupiteli. Tak nyní je čas, abychom také propustili děti do besídky. Tak vám přejeme, děti, ať se tam máte dobře. Otevřeme si Matoušovo evangelium ve 13. kapitole a budeme číst podobenství o pleveli mezi pšenicí. Matouš 13. kapitola budeme číst od verše 24. Předložil jim tedy Pán Ježíš jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: To udělal nepřítel. Sluhové mu řekli: máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpe ke spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. A ještě budeme pokračovat čtením od 36. verše. Potom Ježíš opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o pleveli na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsévá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Ženě je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, slyš. Tak tolik naše čtení z Božího slova. Vybral jsem si toto agrární téma s ohledem na to, že červen je takovým měsícem intenzivního růstu. Zároveň nepopírám také inspiraci rozhovorem s předsedou agrární komory, který jsem slyšel asi v rámci té stávky, která byla asi před měsícem, kdy se po silnicích ploužily pomalu traktory. Takže tedy nacházíme se v období růstu a zrání na polích a toto podobenství rozvíjí právě tuto tematiku. Možná na úvod takové notoricky známé opakování, něco o tom, co je či co není podobenství. Některá podobenství můžeme najít i ve Starém zákoně, i když by se dalo říct, že tam se jedná třeba o určité jinotaje. Třeba v knize Soudců v 9. kapitole od 9. verše můžeme číst podobenství či takový příběh o tom, jak stromy volili krále. A nebo velmi známý příběh, který mohl být předchůdcem podobenství Pána Ježíše Krista, je i příběh o bohatém muži, který vypravoval prorok Nátan Davidovi, aby ho usvědčil z jeho hříchu. Vtip podobenství spočívá totiž v tom, že ono nemoralizuje, ale sděluje pravdu formou srozumitelného příběhu. A jeho cílem je vyvolat určitou reakci, odezvu, možná tak jako třeba u vtipu či anekdoty. Tím pádem také, jak si předpokládá, znalost určitých jaksi vztažných bodů, aby vlastně lidé pochopili tu poentu, popřípadě se zasmáli té poentě ve vtipu. Podobenství zpravidla nebývá tedy alegorií, tedy jinotajem, a nelze k němu takto přistupovat, ale jedním dechem musíme dodat, že některá podobenství mají určité alegorické rysy, což je příklad právě tohoto podobenství. Osoby a obsazení jsme si četli, já to jenom ještě zopakuju, rozsévač je syn člověka, pole je svět, dobré semeno, synové království, plevel synové toho zlého, nepřítel ďábel, žeň skonání věků, ženci andělé. Proč mluvil Pán Ježíš Kristus v podobenstvích? Pán Ježíš to vysvětluje a pokud jeho vysvětlení budeme do určité míry parafrázovat, tak to můžeme povědět asi takto. Pán Ježíš mluví v podobenství proto, že nechce zakrývat pravdu před těmi, kteří hledají, ale před těmi, kteří si myslí, že jsou jejími majiteli. Podívejme se blíže na text a na jeho takový blížší kontext. Celá ta 13. kapitola obsahuje celkem 7 podobenství o Božím království. Tato podobenství vyučují posluchače o Bohu a o tom, jak to tedy chodí, vypadá v jeho království. Ukazují mnohdy, že pravidla Božího království jsou odlišná od našich představ. Těch podobenství je tady celkem 7 a zase bychom to mohli nazvat jako 7 takových fotografií, které dokumentují vzácný klenot z různých úhlů. Povězme také, že Ježíš mluví na břehu Genezareckého jezera, že mluví z lodi k velikému zástupu. A můžeme se domnívat také to, že ten zástup byl velmi různorodý, že tam byl prostý lid, mohli tam určitě být farizeové a zákonníci, kteří ho často poslouchali a měli snahu ho třeba chytit za slovo. A možná, že tam byly i jiné skupiny z tehdejší izraelské společnosti. Ta tehdejší izraelská společnost, která vlastně byla pod nadvládou římské okupační moci, tak byla v určitém smyslu velmi různorodá. Byla tam určitá militantní skupina, která se jmenovala Zeloti a kteří bojovali proti římské nadvládě nebo kteří chtěli svrhnout římskou nadvládu mocí. Jenom pro zajímavost řečeno má se také za to, že i Jakub a Jan apoštolové mohli být velmi blízko této skupině, protože Pán Ježíš Kristus, jak čteme v Markovi ve 3. kapitole v 17. verši, tak jim dal přízvisko Boanerges, což jsou synové hromu. A další takovou skupinou, která byla velmi vyhraněná, tak byli takzvaní esejci, či kumránčtí, podle místa, kde tedy oni žili v určité izolaci od okolního světa. Tito esenčtí byla určitá taková sekta, která se vyznačovala svatým životem a odděleným od tohoto světa, ale zároveň také velmi černobílým pohledem na svět, který se na jedné straně vyznačoval naprostou láskou k takzvaným synům světla, tedy k lidem, kteří byli blízko Bohu, plnili jeho vůli podle jejich úsudku, a na druhé straně principiální nenávistí k synům tmy, tedy k pohanům nebo k těm ostatním, kteří nebyli podle Boží vůle. Povězme si něco také o tom plevelu, o kterém je řeč. Ve starém kralickém překladu čteme o tom, že se jedná o takzvaný koukol. Když se podíváme do biblického slovníku, tak tam se dočteme, že se jednalo patrně o takzvaný jílek mámivý. Možná vy, kteří se trošku věnujete botanice, tak víte, že jílky jsou určité druhy tráv, ale ten jílek mámivý, pokud si vezmu k ruce český herbář z roku 1899, tak se tady praví. Jílek mámivý, latinsky lolium temulentum, je jednoletý a má složitý klas. Pluchy často dlouhou osinou opatřeny, podobají se malým zrnkům obilným. Jílek tento nalézá se zhusta v osení, zvláště mezi ovsem, ječmenem, pšenicí, má omámivé účinky. Takže tolik o tom jílku. Tady je důležité to, že v podstatě ten jílek mámivý nelze v prvé fázi růstu rozeznat od pšenice. Do té doby, než tyto rostlinky nasadí na klas, tak jsou v podstatě k nerozeznání. Ani oko zkušeného hospodáře nerozezná, zda tedy se jedná o kulturní, či tedy rostlinu, či plevel. Ještě je také nutné dodat, že kořeny, jak pšenice, tak tohoto plevele, jsou velmi těsně propleteny. Takže není možné beze škody vlastně tento plevel vytrhávat z obilí. Pokud bychom tak činili, tak by se to rovnalo tedy hluboké orbě. Jaká je tedy zápletka obsah toho podobenství? Tak podobenství, jak jsme četli, tak je samozřejmě velmi srozumitelné, velmi jednoduché. hovoří o střetu hospodáře a jeho nepřítele, který se snaží zničit jeho dílo. Ve hře jsou také horliví služebníci, kteří ve své aktivitě chtějí vyrvat plevel. A oni projevili určitou katastrofální neznalost z oblasti agronomie. Nicméně pán je moudrý a schovývavý a ví, že tedy na ten plevel či na nepřítele se musí jinak, že se s ním nesmí bojovat jeho zbraněmi. A tady právě se dovídáme o tom, že Boží království má často odlišná pravidla, než jaká jsou pravidla v našich říších, v našich státech. Boj s nepřítelem v Božím království se zatím neodehrává v rovině síly. Nepřítel zde není likvidován, ale je přinejmenším tolerován. A v tomto případě také zahrnován láskou a milostí v podobě slunce i vláhy, které se dostává zároveň jak tedy plevelu, tak té ušlechtilé pšenici. A je mu dáván tedy čas až do doby žně. A s nadsázkou řečeno, aby skrze Boží milost ten plevel zmutoval na pšenici. Povězme si jeden takový příklad, který nám to může ilustrovat. Takzvaní celníci byli považováni v té době za plevel Izraele, ale čteme o tom, že když pán Ježíš Kristus se setkal s celníkem Zachém, který byl také považován za kolaboranta a tedy za plevel izraelského národa, tak po tom setkání s pánem Ježíšem skutečně došlo k té zmíněné mutaci toho plevelu na pšenici. Tento muž činí pokání a stává se horlivým následovníkem pána Ježíše. Lukáš v 19. kapitole tady v této souvislosti cituje výrok pána Ježíše. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tak tolik několik takových základních informací k tomu podobenství, abychom lépe rozuměli té jeho zvěsti. A nyní se pokusme vytáhnout několik takových podnětů, které by nám mohly být inspirací. Samozřejmě říkám, nejsou to všechny podněty, všechno, co v tomto podobenství můžeme najít. Tak první taková věc, kterou bych chtěl zmínit, že žijeme ve světě, kde je realitou, že se tedy vyskytuje plevel. Ten plevel se vyskytuje jak v duchovním světě. Je tady ďábel a jeho andělé, kteří se snaží mařit Boží dílo. Je tady sedba toho zlého i ve viditelném světě. Jsou tady svévolníci a mnohá nespravedlnost. A musíme také dodat, že ten plevel se vyskytuje v našich srdcích. Že i tam je obsažena jak sedba toho dobrého, tak sedba i toho zlého. A že jediným takovým selektivním herbicidem, který dokáže decimovat plevel v našich srdcích, je krev pána Ježíše Krista. Toto je potřeba si uvědomit, vzít to na vědomí a počítat s tím i v praktickém životě našeho následování. Další taková věc, která jednoznačně z tohoto podobenství nám vyplývá, je to, že jenom Bůh dovede rozlišit mezi dobrým a zlým. A vede nás to také k tomu, abychom byli velmi opatrní s vynášením různých soudů. Bůh je pravda a láska, je svatý a absolutně spravedlivý, na rozdíl od nás lidí. My lidé při své nejlepší vůli často nejsme kompetentní rozlišit, co je dobré a zlé, protože skutečně kořeny pšenice a plevelu jsou velmi prorostlé a skutečně někdy to nelze našemu lidskému zraku rozeznat. A zároveň v našem srdci je tedy ta sedba dobra a zla i hříchu. A tak tedy lidská spravedlnost a lidské úsudky mohou být někdy velmi zavádějící. Lidská spravedlnost nebo spravedlnost bývá zobrazována jako dáma s váhami. S váhami sice přesnými, možná i analytickými, ale slepá. Nicméně Bůh vidí dál a tedy mnohem komplexněji. A on tedy dokáže posoudit, co je plevel. A co my třeba vidíme jako plevel, tak u něho to může být jenom etapou růstu, která se definitivně završí až v čase žní. A Bůh také ví a každého z nás velmi dobře zná a ví, že jeho milost, je-li svobodnou vůli přijata, dokáže způsobit již tu zmíněnou mutaci, obrácení plevele v pšenici. A on možná také vidí pšenici i tam, kde my vidíme pouze ten koukol či plevel. A jeho důvěra v člověka a trpělivost s jeho růstem je tedy mnohem větší než naše. A tak jsme tedy Božím slovem vedeni, abychom nevyslovovali soudy předčasně, dokud Pán nepřijde, neboť on vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Takže další takový důraz, již nakousnutý, je tedy to, abychom skutečně byli velmi opatrní v různých soudech. Bůh nás před tím varuje, ale jedním dechem musíme také říci, že v tomto případě není dotčena naše odpovědnost třeba za církevní kázeň. Ale ta církevní kázeň spočívá tedy v tom, že se odsuzuje hřích, nikoliv hříšník. A samozřejmě není dotčena ani naše zodpovědnost, abychom se modlili za vládce, aby vynášeli spravedlivé rozsudky a veškeré tedy složky demokracie, které fungují v současné době. A zároveň také nesmíme zapomínat na svou občanskou odpovědnost všude tam, kde se děje něco nekalého, abychom dokázali určitým způsobem na to reagovat a tomu zlému se postavit. Ale Boží slovo nás tedy vede k tomu, abychom nesoudili. Ono je to totiž v přirozenosti každého člověka, je to v nás zakódováno, je to ona známá touha po bohorovnosti. V Genesis ve 3. kapitole čteme Hadova slova, když říká prvním lidem, pokud sníte to jablko, tak, nebo ten plod lákavý pro oči, tak budete jako Bůh znát dobré i zlé. A vlastně toto echo té Hadovy věty je v každém z nás zakódováno. A z toho vyplývá i naše touha do určité míry soudit naše bližní. Čteme o tom na mnoha místech v Novém zákoně. Takový extrémní případ sudičství je uveden Lukášovi v 9. kapitole. Čteme tam určitý takový krátký příběh, kdy Ježíš směřuje k Jeruzalému a prochází Samařím a v jedné samařské vesnici není s učedníky přijat. A právě zmínění učedníci Jakub a Jan, o kterých se mělo za to, že právě byli blízko těm zelotům, tak přišli za Ježíšem a říkají: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš? Ježíš se k ním obrátil a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A tady bych viděl to hlavní poselství toho přečteného podobenství. Totiž, abychom byli spolupracovníky na Kristově díle záchrany. Abychom na ten zhoubný růst plevele v našich srdcích a všude kolem nás reagovali sami intenzivním růstem. Abychom byli jako to dobré zrno, které padne do té dobré půdy a přinese stonásobný užitek. Nejsem příliš dobrý zahradník, spíš takový kozel zahradníkem občas a mám za garáží záhon, kde jsou nějaký takový stoletý maliny. A když jsem tam na jaře přišel, tak tam začal rašit takzvaný Gerhard, což je bršlice kozí noha. A říkal jsem si, že by bylo potřeba ten Gerhard vytrhat, ale pak jsem na to nějakým způsobem zapomněl. A když jsem přišel teď nedávno po deštích, tak se stalo to, že ty maliny se velice krásně rozrostly a ten Gerhard udusily. Takže v podstatě jsem byl bez práce. Takže je to taková výzva, tedy intenzivního našeho růstu, abychom zasévali skutečně ta dobrá semena Božího slova v našem srdci, aby nás budovala, abychom byli těmi udatnými Božími následovníky. Ale zároveň i my, abychom rozsévali semínka Božího království, nebo my v těch dalších podobenstvích, která jsou v té 13. kapitole, čteme, že ona, ta semínka, mají úžasnou schopnost růstu. Vy třeba zrnko hořčice, která je menší než ostatní semínka, ale dorůstá do takových rozměrů, že dokonce přilétají ptáci a staví si tam hnízda. A tady v těch podobenstvích dalších je zmíněn třeba kvas, který prokvasí celé těsto. A nebo čteme o soli, která dá pokrm, jenom malé množství soli, dá pokrm, dá chuť velkému množství pokrmu. A nebo čteme také o tom, že i malé světlo je vidět i ve velké tmě. Takže na ten intenzivní růst plevele reagovat ještě intenzivnějším růstem z těch duchovních zdrojů. S tou vírou, že tedy ta kvalita Boží sedmi je jaksi kvalitativně i kvantitativně na mnohem lepší úrovni než ta sedba toho zlého. K tomu patří také přemáhání zla dobrem. Čteme o tom například v kázání na hoře o druhé míli, o nastavení druhé tváře, nebo v Římanům ve 12. kapitole čteme o tom, že má-li nepřítel hlad, nasyť ho, má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak tolik tedy několik těch postřehů z toho podobenství. Takže žijeme v duchovním světě, nebo žijeme ve světě, kde je plevel, jak tedy v duchovním, tak viditelném světě, tak v našich srdcích. Pak ten další důraz je tedy to, že nejsme sto rozlišit dobré a zlé a že tedy nemáme soudit. A ten jaksi největší důraz je tedy to, abychom byli spolupracovníky na Kristově díle záchrany, abychom intenzivně rostli a samozřejmě rozsévali semínka Božího království. Pověsme si na závěr takové slovo povzbuzení. V podobenství je jasně deklarováno, řečeno, že Pán Ježíš znovu přijde pro svůj lid a zároveň učiní ten spravedlivý soud, po které možná my mnozí voláme, když vidíme kolem sebe mnoho nepravosti. A že tehdy skutečně bude oddělen beze zbytku ten plevel od těch ušlechtilých rostlin a spravedlivý zazáří jako slunce v království svého Otce. A tak tedy vytrvejme navzdory v úvozovkách řečeno všemu požehnanému plevelu, který je kolem nás. Jo, děkuji, já tady mám. Děkuji, děkuji. Mám už do druhé nožičky. V Žalmu 92 v 8. verši čteme: svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemnosti rozkvétají, aby byli navždy zahlazeni. Ale naopak pro ty, kteří jsou tím ušlechtilým zrnem, tak je tady zaslíbení ze Zjevení z 3. kapitoly. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděli. Amen. Zpívejme nyní píseň číslo 248. Bych nyní poprosil Davida Pohorského, aby nám řekl oznámení.
Tak já mám jenom velice krátké, než předám slovo Janě Mackové, která poví o té příští neděli. V pátek bude mládež v Lidovém domě, bude kofola party, biblická není rušena, takže by měla být v úterý od 19 hodin. A mám vyřídit pozvání od Dana Laptna, který jsem dovezl dort a zve na tento dort po bohoslužbě. Je zřejmě, teda v klubovně bude zřejmě připraven. Ještě tedy řeknu narozeniny a pak předám slovo Janě. V příštím týdnu slaví narozeniny Zbyněk Bartoš a Irena Márová ve stejném dnu 19. června. A jako blahopřání jsem jim vybral verš z Pláče. No ale to je krásný verš, opravdu. Třetí kapitola, 21. až 23. verš, nebo 22. až 23. verš. S důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Tak oslavencům blahopřeji a prosím Janu.
Dobrý den. Já mám k příští neděli pár technických oznámení. Znovu je zopakuji pro vás, kteří jste tady minule nebyli. Takže příští neděle je jakási dětská neděle. Budeme spolu s našimi dětmi slavit konec školního roku. A po dětské bohoslužbě bychom chtěli spolu strávit čas společným obědem, ale to tak, prosím vás, že bude grilování. To znamená, každý je zodpovědný za to, co si přinese. A vy, co vlastníte elektrické grily, prosím vás, přineste je v neomezeném množství, aby jsme si mohli někde ty věci, to maso, které si přineseme a klobás, aby jsme to někde mohli udělat. Zase budou tady lidi, kteří to budou mít na starosti, takže není žádný problém. Pokud gril nemáte, určitě se k nějakému dostanete. Jenom vás poprosím, abyste pamatovali na to, a když si budete připravovat oběd, abyste přinesli něco málo navíc, když tu budou hosté, aby jsme je nemuseli posílat domů, ale mohli jsme je pozvat k našemu společnému stolu. Po společném obědě budeme pokračovat programem. Jednak bude, to už jste tady slyšeli, soutěž o nejlepší a nejchutnější palačinku. Na starosti soutěž mají Kubátovi, Marta Kubátová, a v podstatě pravidla jsou následující. Ten, kdo se chce zúčastnit soutěže, bude se hodnotit vzhled, jak palačinku nazdobíte, ale i chuť, tak se máte Martě přihlásit do čtvrtka, dejte jí vědět, napište jí mail, zavolejte jí, nebo jí to řekněte po shromáždění, aby trošku věděla, s jakým množstvím soutěžních palačinek má počítat. Bude to soutěž o hodnotné ceny, takže jako myslím, že první cena je BMW nebo něco takového. Takže určitě se přihlaste, přineste si palačinky s tím, že po obědě budete mít možnost ty palačinky nazdobit tady na místě, aby to nemělo nějakou estetickou újmu. Takže všechno, co potřebujete i k nazdobení palačinek, přineste si sebou, po obědě bude jakási dílna zdobení palačinek, ale pokud i k tomu potřebujete nějaké speciální nástroje, nářadí, prosím vás, přineste si to. Jo, nic tady v kuchyni takového speciálního na zdobení krémem a podobně není, takže to přineste. Nicméně Marta prosí, abyste nepřinesli jenom dvě soutěžní palačinky, ale i vy, co se nechcete zúčastnit soutěže a přesto chcete něco přinést, tak abyste přinesli těch palačinek víc, protože nejsou žádné buchty, v podstatě bude palačinková party, ke kávě budou palačinky. Takže doneste palačinky a budeme moc společně soutěžit. Potom bude pokračovat i program pro děti, takže pro vás, pro rodiče, popřípadě pro děti, kteří už máte rozum a víte o tom a dokážete se na to připravit, bude soutěž v koloběžkách a v odrážedlech pro takový ty nejmenší, takový ty motorky a tak. Soutěž má na starosti Ondřej Macek s Michalem Rouskem, takže oni vám pak trošku řeknou, jak se to bude pořádat. Nicméně důležité je, abyste si přinesli vozidla v dobrém technickém stavu. Takže tatínkové, prosím vás, pamatujte na to, ať děti si přinesou svoje vozidla. Oznámení pro všechny, kteří chtějí pomoct. Markéta Smetanová bude mít na starosti takovou tu organizaci v kuchyni, to znamená mytí nádobí, popřípadě zapůjčování nějakých nástrojů a vaření kávy a podobně. Tak vy, kdo jí chcete, kdo byste rádi pomohli, moc se za to přimlouvám, abyste se jí nahlásili, protože bychom chtěli tuhle neděli mít takové pravidlo, že děti a mládež nemusí pracovat, nemusí pomáhat, protože to je jejich slavnost. Takže nás starší prosím, aby jsme se toho umývání nádoby zhostili místo nich, to, co oni dělají v podstatě každou neděli, když jsme tu společně. Takže tolik, je to hodně, nicméně doufám, že to bylo trošku přehledné a že přijdete příští týden všichni připraveni. Tady modlitevně, prosím. Já nejsem ředitel závodu, já doufám, že hoši to mají vymyšlený, ale myslím si, že to bude jenom kolem, v podstatě kolem kostela. Jo? Je připravená i mokrá varianta programu, že bychom když tak vyklidili sál a tady se zahráli nějaký rodinný hry s dětma nebo podobně, kdyby náhodou pršelo, tak aby jsme společně si to tady mohli užít. Tak já to poprosím rodiče, je potřeba na to, aby pamatovali rodiče a aby jim to doma řekli a aby je v tom pozbudili a nakoupili nové drezy.
Takže děkujeme za oznámení a nyní zpívejme píseň číslo 533, tam také zahraní a nyní povstaneme k závěrečnému požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Přeji vám požehnanou neděli a naschledanou.